Asier Lafuentearekin hitz egiten genuen, bertsolaritza txapelketa, Arabakoa izpide, ostiral honetan ekingo diolako lehen sailkapen probarekin, eta orain oholtzarekin zerikusi duen beste kontu batekin jarraituko dugu, ikuskizunarekin, musikarekin, eta Emarrok jaialdia edo Emarrok hobesan da proiektuarekin, ez da Maite?
Emarro proiektua, zaituko gara, proiektu horren bultatzaia den saioarekin. Euskal Herrian batez ere musikan aritzen diren emakumei protagonismoa eta espazioa tematea du helburu Emarrok proiektuak. Eta berrik ere, adibidez, argazki erakusketa bat izan da ikusgai Donostiako kulturetxe batean. Baina, bueno, Jo Mikel, gu gehiago solastu baino, hobe, saioarekin hitz egiten badugu, bera baita Emarrok proiektuaren bultzatzaia. Egunon.
Egunon.
Bueno, eskerrik asko aldez aurretik, tarte txiki bat egiteagatik hemen Info7 irratean aritzeagatik, eta bueno, aipatu dugu Emarrok proiektua emakumea ardatz duen proiektu berexia dela.
Bai, emakume musikariak izan ere.
Emakume musikariak saioa, hori da Emarrok proiektua pixat, hori da ardatza edo protagonistak behintzat emakume musikariak dira. Baina pixat, gehiago sakonduz, konta eguzu zein diren proiektu honen helburuak?
Bai, bueno, igual lehenik eta behin pixka jendea jakiteko proiektu hau azizan neuk erakusketa bat egin behar nebalako, eta derrepende konturatu nintzen alnuen egin pues, dana emakumena. Baina, bueno, pixka talboratuta momentu hortan, beranduago hartu neban ideia, eta jol, azen izan kontuate, danak dira emakume abeslariak, jo, ez dauzkatia bateri jolerik edo gitarra jolerik, pues, zer da, nik ez diedala argazkiak atera edo ez dauz, ez? Eta hor gun horrazten da pixkat begiratzen ia zelan dagoen panorama, eta pues, azkenan konturatuta, pues, bai, Holanda, ez dauzela horren beste, bintzate Euskal Herri mailan, ez, Euskara zabezten duten taldeak. Hau izan zen, pues, 2010ean abenduan edo, orduan abiatuta pues, hortatik edo, ez zeudela horren beste emakume, holan hasi zen proiektua, ez? Eta hasi zen, pues, holan, ez, erakusketa bat montatzeko, erakusteko, pues, dauzen emakumeak, eta ia beste batzuk, pues, referenteak utzita, ia gehiago animatzen ziren, eta pixkator.
Aipatzen zenun saioa, bueno, ez daudela inbertze emakume, baina ala ere zuk lortu duzu, emakume haunitzi argazki ateratzea.
Bai, baina bilatuta, hori da asuntoa. ez dago, oza, bilatu behar nituen. Oza, hola nagerian ez zeuden horren beste. O, ba zeuden baina zaten genuena, abesten edo holan. Baina, normalan, ezan normala izango egotea hor bilatzen eta Facebooketik eta kontzertuak begiratzen, aber nor jotzen du. Osa, oso zaila egin zaite topatzea emakume musikariak. Orain igual ja hortan aholako errazagoa da topatzea, dobe bai beraiek harremanetan jartzen direlako. Baina bai, azkenan topatu ditugu nahikotzo.
Bueno, epatzen zenuen, emakume musikari horien artean asko eta asko, gehienak ez esatarren abeslariak direla, musika talde horietan, zu horri bilizara, batean eta bestean argazkiak ateratzen eta emakume musikari horiek argazkira eramaten eta pentsatzet ere izango zenera tartea haiekin ere hausnartzeko eta errealitatoren zergatia hitz egiteko, saioa?
Bai, guk erakusketaz aparte plantatu genuen beste gauza bat zen, zelan emon aditzera pues, emakume hauen esperientziak eta iritziak, ez? Azkenan ez genuen nahi gu pues, ez gara gu musikariak, ez nien naiz argazkilaria, baina ez naiz musikaria ez dut nik hori bizi, nik ikusi dut errealitate bat, baina ez daki denetan beraien lan bizi duten. Orduan nahi genuen hartu hori, pues, beraien esperientziak eta iritziak hortarako hasi ginen egiten elkarrizketak. Eta egin genituen 16 elkarrizketa, hainbat emakume musikari, eta horrekin pues, erakusketan sartu alizateko dokumental bat egin genuen. Eta bertan dokumentalan pues, hartuta elkarrizketa zatiak eta holak hitz egiten da pixkate, pues, zergatikan ez dauden horren beste emakume musika munduan, eh? Zergatikan dauden horren gitzi. Eta beraiek pio bago esaten digute, ez hitz egiten dute pues, rolei buruz, fisikoari buruz, amatasuna.
Beraz, nolabait argazki erakusketa dut, baina gehiago ere badela proiektu hau erakusteko baliatzezun formatua da, ez? Juten baldin bagak, aurrukaina, ustet, ezakit Bilbon duzu erakusketa orain?
Momentu honetan Donostin dago, emakumen etxean dago, baina uste dut Donostin jaidala eta itxita egongo zela.
Bai. Bueno, alare astoso dago bertela joteko, gerturatzeko.
Hori da, hortela dama bostera arte egongo da.
Bueno, orduan, argazkiak ikusiko ditugu Donostian, Donostiako emakume etxean dago erakusketa.
Bai, hori da.
Bueno, bertan erakusketa ikusteko aukera izango dugu, eta baita ere dokumental hori, ikusentzunezko lan hori?
Ez, jarri genuen, inaugurazioan jarri genuen dokumentala, baina tamales, pues, lekua ez da oso handia, eta ezin da horregon jarrita.
Saio, eta ipatzen zenun, ba, tartea izan zenula ere musikari hauekin hitz egiteko, ez, pixkate panorama edo egoraren inguruan. Zure ustez zeintzuk dira, eman beharreko urratsak, ba, emakumea musika munduan gehiago murgiltzeko?
Ba, denetik, pues, lehenengo eta behin emakumea beraiek animatu behar dira, ez? Osa, beraiek dira hor, pues, musika ikasten ari diren emakume hoie, pues, pausuri emotea, ez, guk ezaten dugu, ba, pues, musika eskolak eta kontzerbatorioak emakumez beteta daude. Baina gero ez dute emoten pausu hori, ez? Eta hori lehenengo partea do, emakume horiek animatze da. Eta gero, pues, bai, antolakuntzatik eta holan kontzertuen antolaketatik, pues, hori bultzatzea, ez? Emakume horiek bebai, ez? Eta talde horiek. Zaila da, ze musika munduan badakigu zelan dagoen oso gatza dela talde asko daudela. Baina, bueno, apustu hori begitea, ez? Eta bultzatzea.
Bueno, pentsatzen, Euskarriko musikariak eta emakumeak biltzen direla. Inaugurazioan edo Euskarritik kanpoko hainbat argazki ere biltzen dira?
Ba, egin nahi izan duguna izan da, kese, karo, erakusketa jartzeko, badakigu leku asko, nahi genuen leku askotara moldatzea. Orduan, erabaki genuna izan zen, pues, lehenik eta bain egitea, batez ere, motea garrantzia Euskara zabezte zuten taldeari. Pues, Euskal Herrian egon da, uste genuen, nahi genituela bebai atera taldeak Euskaraz egiten zutenak, ez? Euskara bultzatzeko baita ere, eta hori batez ere daude Euskaraz egiten duten taldeak, eta gero badaude Euskal Herrikoak, baina gazteleraz eta ingles egiten duten hainbat talde.
Hori guzti erakusketan, por zerto, ez dizugu galdetu, baina Donostiko erakusketa uste eta horreko astean ez da, inauguratu zenuten, eta bertan ere emanaldi akustiko bat izan zen, Olatz Salvador egon zan, esakitan taldekoa, More eta Napoka iria. Zer moduz, jan zan, Donostiako inaugurazioa, zer moduz atera zanguzia?
Oso gustora, jende pilo bat, flipauta, genuen espero horremeste jende joatea, baina oso posik. Jendeari moten du gaina gustatu zitzaiola, gustora gonzala eta gu be oso gustora.
Bueno, eta guztia, zuk bakarrikin duzu edo laguntzaile talde bat badago honen guztiaren atzean?
Badago laguntza, osea, neukazin eban ideia eta hori, baina iritsi zen momentu bat buruan neukan guzti hori aurrera teatzeko laguntza behar zala. Eta pues, hor dago jende desberdina hainbat lan egiten dituela pues, beharren arabera, ez? Oin erakusketa dauzenea, pues, diseinatzaila hor dabil bere gauzak egiten, dokumentala grabatzeko egon zan jende hori dana grabatzen, editatzen, osea, bai, proiektu hau, osea, berda jende aurrera atera izateko.
Bueno, balan talde bat proiektu honen atzean, Emarrok proiektuaren atzean, eta orain, badakizu Donostian ezagutzeko aukera dagoela, emakume etxean, iragan urtarrilaren 17an abiatu zen ofizialki erakusketa, eta Otsailaren 15 arte, hori da, otsailaren 15 arte Donostiako emakumeen etxean, bueno, berau bisitatzeko aukera egongo da, eta hortik aurrera zer asmo?
Ba, hortik aurrera dekogu gure, bueno, Donostiako esan behar du, dadala ja, 5. erakusketa egiten duguna ofiziala. Eta azkenean martzuan egingo dugu lehenengo erakusketa Nafarroan. Egingo dugu Berriozarko musika eskolan, eta gaur nahiko urduri, zan egitea, zera, kriston lekua, bentsat, bueno, musika eskola taula normal, ez? Pasillotan daloan jarriko dugu, baina ingo dugu inaugurazioan, eta nik esaten dugu, hoi da minikursal bat. Orduan, zeatuko gara Nafarroko musikariak batzen inaugurazinorako, eta ia zeateatzen den, espero dugu zozer polita egitea.
Ba, ziur, edo seguru hola izango dela saioa, eh? Nafarroan ere ongi etorriak izango zareta eta harrera oso beroa egingo diotela Emarroki. Ba, gure aldetik...
Gainera Nafarroan emakume musikari potente asko daude.
Indartxu, Nafarrak indartxu.
Ba, Nafarroa bak izun, Nafartarrak hau paur.
Ba, saioa gure aldetik, eskerrak eman eta zorte hon, ba, Emarroken ibilbide oneri.
Mi esker zeuei.
Hondo segi, zera.
Agur.